Dobar dan, tačno je 14 sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Slobodan Radulović, bivši direktor C-Marketa, preminuo u kućnom pritvoru. Požar u Novobeogradskom soliteru, jedna osoba prebačena u urgentni centar. Sud BiH naložio oslobađanje 9 uhapšenih u akciji Gibraltar. Rusija će priznati rezultate sutrašnjih ukrajinskih parlamentarnih izbora, tvrde u Kremlju. Vanredno stanje na Sinaju zbog pogibije vojnika. Sutra oblačno i suvo, temperatura do 12 stepeni, noćas počinje zimsko računanje vremena. U narednih pola sata između ostalog čućete predloge za gaf nedelje.
Pa koja je to kasta?
Ako mene pitate lično.
Ja imam dilemu.
Naj manguf, naj huligan.
To je on pasta.
Ja znam više nikako da ga nazovem.
A gde su vam dokaz? Ma prostite, kako se to dokazuje?
Da pročitate listu Treće oko.
Dakle, taj mini helikopter doleteo.
Ja razumem da je njima teško.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši direktor C-Marketa Slobodan Radulović preminuo je noćas u svom stanu od teške bolesti, javio je B92. Radulović je bio u kućnom pritvoru pošto je prvostepeno osuđen na 5 godina zatvora kao član stečajne mafije. Krajem 2005. protiv njega je pokrenuta istraga zbog sumnje da je opljačkao C-Market. Iste godine vlasnici kompanije su postali Miroslav Mišković i Milan Beko, a Radulović je ubrzo smenjen sa mesta generalnog direktora, posle čega je nestao. U zemlju se vratio u aprilu kada je najavio da će izneti dokaze protiv Miroslava Miškovića, koji je, kako je tvrdio, hteo da preuzme C-Market. Više stanova u soliteru na Novom Beogradu izgorelo je u požaru, prenose beogradski mediji. Nema informacije o stradalima, jedna osoba prebačena je u urgentni centar zbog udisanja dima. Požar je oko podneva izbio u ulici Jurija Gagarina, gde se trenutno nalazi više vatrogasnih ekipa i vozila hitne pomoći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Puna primjena Briselskog sporazuma i procesuiranje odgovornih za paljenje nemačke ambasade su dva ključna zahteva Berlina pre konačne odluke o davanju Srbiji zelenog svetla da u decembru otvori prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Kako pišu novosti, Berlin će odluku o tome doneti posle 16. novembra i boravka u Beogradu zamjenika nemačkog kancelara Zigmara Gabriela. Stvaranje pravne države podrazumeva i raščišćavanje mnogih stvari koje su do sada bile ignorisane, rekao je Josip Juratović, član delegacije Bundestaga koja je u petak boravila u Srbiji. Sud BiH naložio oslobađanje 9 uhapšenih u akciji Gibraltar, sprovedeno zbog sumnje na milionske malverzacije u medijima i marketingu u BiH. Tužilaštvo je tražilo pritvor za uhapšene zbog opasnosti da bi mogli ometati istragu ili uticati na svedoke, što je odbijeno. Policija pre tri dana uhapsila direktora telekom kompanije Eronet Stipu Prlića i izvršnog direktora Zorana Bakulu i još 7 osoba. Predsjednik Evropske energetske zajednice Janez Kopač izjavio je da sporazum Skoplje sa Moskvom u vezi sa gasovodom Južni tok nije u saglasnosti sa zakonom o energetici Evropske unije, pa Makedonija treba da povuče sporazum ili ponovo pregovara ukoliko želi da postane članica Evropske unije. Kopač je rekao da Makedonija kao potpisnik sporazuma sa Evropskom energetskom zajednicom ima obavezu da primjenjuje pravila, preneli su makedonski mediji. Upozorenje je stiglo pošto je direktor Gazprom eksporta Sergej Ikonikov u Skoplju izjavio da će se izgradnja gasovoda u Makedoniji odvijati kako je i planirano.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Rusija najavila da će priznati rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Ukrajini koji se održavaju sutra, izjavio je Sergej Ivanov, šef kabineta Vladimira Putina. On je rekao da se nada da će prevagu u novom sastavu Vrhovne rade imati snage koje se zalažu za političko rješenje sukoba na istoku Ukrajine. Izbori u Lugansku i Donjecku, separatističkim delovima koje podržava Moskva, ne održavaju se istovremeno kada i u ostalom delu Ukrajine već nedelju dana kasnije. Egipatske vlasti uvele su tromesečno vanredno stanje na severu Sinajskog poluostrva nakon niza terorističkih napada na vojne kontrolne punktove u kojima je ubijeno 30 ljudi, a desetine su ranjene. Mere će trajati 3 mjeseca, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika i najavljuje da će biti uveden policijski čas. Odluci je prethodio jedan u nizu terorističkih napada automobilom bombom na vojni punkt u blizini Gaze. Od epidemije virusa Ebole u 8 zemalja umrlo je 4900 ljudi, a više od 10.000 inficiranih, najnoviji su podaci Svetske zdravstvene organizacije, prenose agencije. Najviše smrtnih slučajeva je u Gvineji, Liberiji i Sierra Leone. U Maliju je od virusa Ebole umrla 2-godišnja devojčica, koja je prvi potvrđeni slučaj zaraze virusom, saopštili su lokalni zvaničnici. Mali je 6. država Zapadne Afrike u kojoj se pojavio virus Ebole.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju bloka vesti još jedna informacija. Noćas počinje zimsko računanje vremena. U nedjelju ujutru u 3 sata časovnike treba vratiti za 1 sat na 2 časa. Zimsko računanje vremena traje od posljednjeg vikenda u oktobru i traje do posljednjeg vikenda u martu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slede predlozi za GAF nedelje Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Priča narodni poslanik.
Što neke mere ono što smo do sad doneli.
Nebitno mu je ime i prezime, partija, orijentacija, nebitna je i tema, jer ono što je značajno tek dolazi.
I naplata poreza nisu baš doneli.
U salu ulazi premijer Aleksandar Vučić. Masa, ne poslanici, nego masa na noge se dižu. Zaneti, predsjednica Skupštine Maja Gojković ih smiruje, a oni samo što još ruke ne ispruži i ne podignu. Šta će Gojkovićeva na kraju se pomiri i samo je ponese ta euforija, pa kad se strast smiri, prekinutom poslaniku obeća.
Platit ću vam vreme, izvolite.
Hvala.
I potpuno je neverovatno da neki, ko da ne vide kakvo je dominantno raspoloženje predstavnika naroda, nikako da se smire.
Radimo ovu emisiju 24 godine. Radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje.
I ja što to ne može da razume, nego uporno tvrdi da sve to nije delo Gosana Einsteina, visoko rangiranog u toj kući, već...
Želim da se zahvalim Tomislavu Nikoliću na tom.
Opet ste zamrsili, ne zahvaljujući Nikoliću. Njemu premijer Aleksandar Vučić zahvaljuje...
Što je ovakvu stranku stvorio...
Jeste, na 6 godina od njenog osnivanja. A po Bećkovićevoj, Vučić je...
Jedan privatni vlasnik.
Medija u Srbiji, ona će reći...
Prvo se je bio prvi potpredsjednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada je prvi privatni vlasnik. To je on postao.
Bećkovićeva, molim vas, samo jedno pitanje imamo za vas.
A gde su vam dokazi?
Da je vidim sad.
Ma prostite, kako se to dokazuje?
I vi neka novinarka, sad će vam premijer sve objasniti.
Da pročitate listu Treće oko ili ne znam gde.
I bolje bi je bilo da se informiše na pravim mestima nego što svašta po gradu priča.
Ja sam razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija.
Šta taj Watch Rights ili kako se već zove ima da se bavi stanje medija u nas?
Mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Pa premijer. Premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civiliziranim zemljama nije normalno. Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo pritisak.
Predlog broj 2.
Nem i uglađen nije smeo da ostane. Albanska pretnja nadvila se nad Srbijom i sama po sebi dovoljno motiviše na akciju, ali premijeru je inspiracija došla iz još jednog izvora.
U listu Treće oko.
Nego, medije prati premijer skoro pa više od ministara svojih, kažem skoro, a ovo mu je posebno uživancija. Istina je da je nekima, poput na primjer poslanika i naprednjaka Milovana Drecuna, odmah sve bilo jasno te istog časa ustreptao i priznao.
Ne mogu sada više da budem siguran da će ono što bude eventualno dogovoreno Albanija da ispoštuje.
Užasno ga je to izjedalo.
Ja imam dilemu i kao poslanik. Da li da bojkotujem eventualni dolazak Edija Rajmića.
Tek da znate da se Rama strašno potresao kada je informisan da će ga Drecun eventualno ignorisati.
I hoćete to uraditi?
A Drecun će njoj.
Razmislić.
Nije sve izgubljeno. Uostalom, da će Drecun da bojkotuje, ne piše nigde, pa ni...
U listu Treće oko.
Ali, ako može Drecun tako čvrst da bude, bilo bi neukusno da Vučić ostane tako mek. Zato se dohvati sa kolegom Ramom Kosao Moderni svet na Twitteru.
Premijeri Srbije i Albanije nastavili su verbalni sukob posle incidenta na utakmici te dve države. Premijer Srbije na svom Twitter nalogu napisao:
Twitteraš prvi.
Malo lajkiram, malo nohte lajkiram, proverim statuse, gde mene ma dodam se.
Da ljudi koji kažu da je Velika Albanija naša noćna mora su apsolutno u pravu, ali to nije samo naša, već i noćna mora Evrope i čovečanstva.
Kakva je bola, kakav ISIS.
I mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da je sprečimo.
A ako ne razumete šta želim reći, nastavlja premijer.
Nadam se da će normalni Albanci razumeti tu poruku.
Baš kao što naš normalni premijer sve brzo i lako shvata, pa je tako shvatio i tweet premijera Rame, koji je prethodio premijerovom tweetu, dakle twitteraš drugi.
Koji je sinoć na Twitteru napisao da je Velika Albanija noćna mora Srbije, a ne projekat Albanije.
Što će reći da Velika Albanija nije lični Ramin san, a što Vučić nije baš tako razumeo, nos se prepao, pa možda prebrzo reagovao.
Noćna mora Evrope i čovečanstva.
Ali ispravno, jer u samoj zemlji nema ništa što bi ga koliko ta velikoalbanska preokupacija trebalo da mori.
Zbog demoliranja 23 ugostiteljska objekta u Srbiji do sada je saslušana 91 osoba, a gotovo svi su maloletnici.
Pa da, deca su se samo zaigrala, a u ostalom i nije to prvi put, što bi rekao Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata.
Hajde samo podsjetiti da Novi Sad nekoliko puta razbijan i paljen u poslednjih 10 ili 12 godina.
To mora da su ga palili ovi što velikom Albanijom prete, nego kako se skinuše sa neta, tako su se i strasti spustile. I ne prođe dan dva, samo što su malo popričali jedan na jedan, sve dobi neki drugi ton.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je u popodnevnim satima s albanskim premijerom Edijem Ramom.
Pa sada on i Rama spremni za daleko blaži pristup, sve po savjetu srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića.
Tu situaciju treba prevazići.
I tako bi.
Dvojica premijera saglasila su se...
Ali ipak obazrivosti nikada nije na odmet.
Zaključak je da zvanični sastanak bude održan 10. novembra u Beogradu, a Rama je trebalo da poseti Beograd 22. oktobra.
U ostalom, toliko se čekalo, pa može još malo.
Dolazak jednog albanskog premijera u Beograd prvi put posle 67 godina.
I čim dođe, imaće posla koliko mu volja, baš onako fizičkog, na primjer kod...
Vlasnika pekare i kafea Evropa, Temaja Bajramija.
Vidite sami ovaj objekat, ja sam ulago i sve što imam u životu, ovde sam uložio.
Ma dobro, bilo popaljeno, poharano, polupano, ali će da se sredi. Mi smo takvo društvo, desi se ponekad pa prođe. Da vam kažem, šalu na stranu, bitno je da nas veliki podrže, što bi rekao Dragan Marković Palma iz Jagodine.
Sada pozivam Ameriku i velike sile da ne primenjuju dvostruke aršine.
Jer, skoro da ne reče Marković Palma, u suprotnom će ova naša mladost zbog one krpe dalje da krši, lomi sve što je albanska ruka posadila na srpskom tlu. U ostalom, mi smo vas, zbog vas, nikako zbog nas, podržali u borbi protiv ISIS-a, o čemu smo i Obamu informisali.
Tako i mi sada pozivamo Ameriku, Evropu, da se uključi u borbu protiv albanskog terorizma.
Sa kojim se za sada, iako mali i slabi, uspešno borimo, pre svega zahvaljujući visprenosti šefa policije doktora Nebojše Stefanovića, onog ko možemo zahvaliti što je krunski dokaz velikoterorističkih ambicija u srpskim rukama.
Mediji su nagađali odakle je taj dron, dakle taj, da tako kažemo, mini helikopter doleteo.
Dron krpa helikopter, zovite ga kako vam je volja, jer je nebitno. Ta opasna sprava u posjedu je doktora Stefanovića.
Dakle, on je u našim rukama.
I ekspertski timovi kompletno su ga proučili, te utvrdili
da je dron kineske proizvodnje nabavljen u Italiji.
To je već, dakle, organizovani kriminal međunarodnog nivoa s računat protiv interesa Srbije i on, naravno, protiv premijera, što se nije ustručavao da javno iznese predsjednik odbora za bezbednost Vojvodine Miroslav Španović.
Ne može da se desi da onaj manguf, da onaj huligan, ne znam više nikako ga, da ga nazovem.
Terorista, bre.
Da se dva puta pojavljuje na televiziji i da tamo pljuje premijera i predsjednika vlade.
A taj je naš, ne njihov. Onda nije terorista, onda je običan mladi huligan.
To tako ne može.
Mislim to da vređa premijera. I da bude pošten.
Opet da kažem, smatram da zato nisu krivi sa televizije, nego su krivi opet iz obezbeđenja.
E tu za srce ujede doktora Stefanovića, koji je koliko prošle sedmice opomenuo RTS da se nije dovoljno izvinio premijeru, ali sada knedlu proguta.
Slažem se gospodinom Španovićem da je svakako na samoj utakmici napravljeno dosta propusta.
Molim da se doktor Stefanović izvini. A kad smo već kod doktorske titule, o tome ćemo upravo sada.
Predlog broj 3.
Nedavno je komisija koju je krajem avgusta formirao Univerzitet Megatrend da proveri doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića izašla sa saopštenjem
da je aktualni šef srpske policije najbolji kadar koji iznedri ovaj univerzitet, hvaljeni na London School of Economics, te da vlada prava jagma među studentima za njegovim doktoratom. Čita se to štivo više nego dela Vesne Dedić, a kako i ne bi kad je sada jasno
da je s tim doktoratom sve u redu i da nema osnova za njegovo poništavanje.
I samog doktora tada strepnja popusti. Temu se za trenutak uzdrmano samopouzdanje ponovo učvrsti i bi mu milo. Njiše se doktor Stefanović, sve mu je pomeri, a i zaista lepše ne može biti. Jedan po jedan svi odustaju od optužbi.
Nova stranka saopštava da je skupštinska većina odbila da se u dnevni red zasedanja Skupštine Srbije uvrsti rasprava o predlogu zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju, koji podrazumeva uvođenje principa akademske čestitosti.
Kome to pa treba?
Podsećamo, poslanici Nove stranke predložili su da se u članu 4 zakona o obrazovanju doda princip akademske čestitosti.
Ama čemu to služi?
Postoje ozbiljne sumnje da je veliki broj državnih funkcionera na nepošten način sticao univerzitetske diplome i naučna zvanja.
Nakupio su međuvremeno poduži spisak magistara i doktora koji su ovakvu završnicu priželjkivali.
A među njima su ljudi koji obavljaju najvažnije državne funkcije.
Ko je ovo dopustio da ovako priča?
Pa čak i predsjednik države Tomislav Nikolić.
Pa još na javnom servisu.
Sporni su i naučni radovi gradonačelnika Beograda Siniše Malog, kao i bivšeg funkcionera Demokratske stranke i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića.
Baš ih briga zapravo. U ostalom, što reče profesorka Srbijanka Turajlić, ni oni koji bi trebalo da se tiče, nisu se posebno uzbudili.
Gotovo niko u akademskoj javnosti Srbije nije pokazao interes za taj ili bilo koji drugi plagijat.
Predlog broj 4.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije naivan, što smo shvatili još onog kišnog popodneva kada se vojna parada privodila kraju.
Pri izlasku Sabine predsjednik mi je dao signal i pročitao sam u njegovim očima.
Što ti je vojnički instinkt?
Da je izuzetno zadovoljan sa onim što smo mi prikazali.
Još prošle sedmice ste ovo čuli i još jednom podsjetili kako to izgleda kada se ćuteći razumeju, ali ove sedmice druga strana potvrdi da Diković zaista ima smisla za prepoznavanje nijansi.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je paradu korak pobednika najvišom vojnom ocenom za pokazane rezultate odlično. I poručio da su pripadnici Vojske Srbije pokazali da Srbija ima snažnu, odvažnu i modernu vojsku, čije pripadnike krasi čvrstina, odlučnost i odanost otadžbini.
Spremne da gacaju i po pljusku ako treba, jer su se tako mučili naši stari u oba rata, što smo mi to popodne baš i obeležili, a što je neke blago zbunilo.
Što se tiče pitanja šta se time proslavljalo, ni to nije jasno, jer smo sad odjednom saznali da se tu obeležavao i 100 godina od Prvog svjetskog rata.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović, a mi ne vidimo u čemu je problem.
Zašto bi se Prvi svjetski rat obeležavao 20. oktobra?
Je li rekla 20. oktobar?
20. oktobra.
Ne, gospođo Stojanović, niste razumeli. Da je obeležavano 20. oktobra, to bi bilo povodom oslobođenja Beograda, a mi smo to obeležavali 16. oktobra, a 16. može da se spakuje Prvi svjetski rat. Za objašnjenje pitajte predsjednika Nikolića i Stanislavu Pak. Ona mu je savjetnica i sve će, kao više puta do sada, ako treba i da vam napiše. Onda će vam biti jasno i zašto je.
Kada je, recimo, predsjednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98% ili više imena iz Prvog svjetskog rata, a zanimljivo je da iz Drugog svjetskog rata jedino pomenuo Koču Popovića.
I treba, jer Popović je zaslužio i ulicu da dobije što je učinjeno i što je najbitnije, a na što bi sigurno bio jako ponosan, da mu na otvaranje ulice dođe ministar, levičar uvezan sa desničarima, što je opet sve tako prirodno, Aleksandar Vulin. Baš o Koči priča.
Jedan od onih ljudi
zbog kojih kada god dođu teška vremena i kada dođu sile za kojima ne znamo da li možemo i smemo da se suprotstavimo, setimo se ovakvih ljudi i kažemo ako su mogli oni, e pa možemo im.
I nemojte da budete u zabludi jer će te sile pre ili kasnije doći. Tada ćemo Miko Koča, ne zato što se borio protiv fašista, mislim i zato, ali ima jedan razlog više i to smo shvatili na paradi.
Zato što su svi srpski predstavnici države govorili o Srbima isključivo, tako da su govorili srpska i ruska zastava, govorili su srpski i ruski vojnici, naša dva naroda i tako dalje. Prema tome, za početak Jugoslavije tu nije bilo.
Mislim, ne bi je bilo da onaj od kog smo to najmanje očekivali nije upropastio stvar.
Mada zanimljivo je da je Putin rekao jugoslovenska vojska i crvena armija.
Hvala što ne ode prekiše.
Ali što se tiče naših predstavnika, oni Jugoslaviju nisu pominjali.
Zbog toga što je to bila naša istorijska greška, jer su nas iskoristili svi iz te da joj ime ne spominjemo i zato što smo ih mi oslobodili i države im napravili na našu štetu, a oni ni hvala nisu rekli, mi ćemo to lepo da spakujemo na naš način.
I ono što je bitno, to je da dominira u stvari prvi svjetski rat.
Tako je, i da ne širimo priču, da ne spominjemo nikog kog ne bi trebalo.
Pa ni glavno komandujućih tih jedinica koje su oslobodile Beograd, Josipa Broza Tita.
Rekli smo nikoga koga ne bi trebalo.
Josipa Broza Tita.
Pravit ću se da ne čujem.
Josipa Broza Tita.
Što je uporna?
Josipa Broza Tita.
Baš je teško sa istorijom izaći na kraj.
Josipa Broza Tita. Josipa Broza Tita. Josipa Broza Tita.
Predlog broj 5.
Kao da nam ovi naši već nisu i previše.
Policija je privela 19 navijača Bešiktaša, 15 navijača je privedeno zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, a 4 zbog narušavanja javnog reda i mira.
I to nakon što je u trećem kolu C grupe Lige Evrope njihov klub pobedio Partizan. Čuj, pobedio.
4-0. Partizan pred rezultatskom katastrofom.
Kako god, vredi zabeležiti da je Partizan to vrlo sportski podneo, a možda bi i Bešiktaš da su izgubili, ali pošto im se desilo da pobede, nešto u njima uzavre, ponese ih, nadraži, uzbudi, uzletoše pa udri.
Izazvali su haos još u hotelu gde su napravili bakljadu.
Do duše, izveštaji se malo razlikuju.
U hotelu nisu pravili neke posebne nerede, sem što su zapalili baklju u holu hotela.
Čini se da je kolega oguglao, pa mu bakljada u zatvorenom prostoru i ne dođe ništa posebno dramatično, ali da se razume. Žao mi je autobusa.
Naime, odavde iz hotela Jugoslavije do stadiona u Humskoj organizovano su prevoženi autobusima GSP u kojima su oni palili baklje, uništavali inventar, lomili stolice, držače, lomili čak i prozore.
I kada su sve to pedantno skršili, onda su i pevali. I još baklji palili. I skandirali. A i prošetali su se ulicama Beograda uz žandarmerijsku pratnju. Jednom rečju, baš su se lepo proveli.
Predlog broj 6.
Obraćamo se ministru financija, poznatom po, za razliku od premijera, izrazito tvrdom srcu Dušanu Vujoviću.
Ako mene pitate lično, svako smanjenje penzija i plata u zemlji u kojoj su penzije i plate u poređenju sa potrošačkom korpom relativno skromne i male je bolno.
Osim ukoliko to smanjenje zahvata vucibatine od prosvetnih radnika, što kao nekog nešto uče, a zapravo profitiraju na savijenoj grbači nesrećne mladosti, čija letnje, zimske, božićne, uskršnje, a posebno one slavske slobodne dane koriste kako bi se još više izležavali. Recite i ministre Vujoviću.
Ja razumijem da je njima teško.
Ma kakvi teško, znate kakvu divnu decu imamo.
Ja razumijem da su plate niske i u zdravstvu i u školstvu.
Ma može da se izgura.
Ali isto tako pozivam sve ljude u školstvu da razmisle o tome i koliko vremena nedeljno rade.
E mali, e veliki odmor, e mužina, pa još slobodni vikend.
I na koje druge načine bi mogli dopunskim izvorima dohotka da pokriju tu razliku.
Jesu oni čuli za privatne časove, a ne samo da ih država plaća. Ko da ne znaju da država nema da se razbacuje izvan neophodnog.
Povodom dana bije, direktor Aleksandar Đorđević kaže da je pred bijom period reorganizacije radi uspostavljanja moderne nacionalne službe bezbednosti.
Zna država u šta se isplati ulagati. Vidite da nam prete sa svih strana.
Ljudi koji kažu da je Velika Albanija naša noćna mora su apsolutno u pravu.
I nije primjer krpe jedini, ali nesreća države ove je to što ona to shvata, a prosvetari nikako.
Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da su se sva četiri sindikata odlučila na štrajk upozorenja sa potpunom obustavom rada.
To intelektualci.
Naš osnovni zahtjev jeste da se izuzme prosveta i svega toga, zato što prosveta i onako prima najmanju platu od svih u javnim službama.
Dragi moj Matijević, Đorđeviću, znanje nema cenu, što znači da ne mora ni da se plati, što znači da se od njega može živjeti. Ako nemate platu, što opet znači da je nebitno 1000 tamo ili ovamo. Treba biti pošten i posvećen, a najpoštenije i najposvećenije država će već jednom nagraditi. Evo idealnog primjera za to.
Advokati su poručili premijeru da su prevelika ovlaštenja data u ruke malog broja notara i da je to novo potencijalno žarište za korupciju.
Ma dajte, koleginice, u ovom citatu čini mi se nekako notarsko pitanje negativno konotirala. Što uopšte želi reći?
Znači, ne 93 beležnika!
Na celu Srbiju.
Pa koja je to kasta? Koji su to novi bogataši?
Stanite, gospodine advokatu, u protestu. Notari su srž zdravog intelektualno-profesionalnog tkiva pravne profesije u Srbiji. I dok vi štrajkujete...
Više od 70% suđenja u posljednjih mjesec dana svakodnevno se odlaže...
Oni ljudi i vaš posao odrađuju. Ne zato što dobro ide, nego što brane i vašu čast, baš kao što to čini i ministar pravde.
Agencija za borbu protiv korupcije preporučuje smjenu ministra pravde Nikole Selaković.
Baš taj koga gađaju sa svih strana, on stego zube pa se ne daje. Nego, što traže smjenu?
Jer je, kako se navodi, doveo u sumnju povjerenje građana u savjesno i odgovorno obavljanje javne funkcije.
Ja ovog ništa ne razumem.
Agencija navodi da je Selaković prošle godine kao član Državnog veća tužilaca učestvovao u izboru svog savjetnika Radomira Ilića za zamjenika tužioca, a kao član Visokog savjeta sudstva u izboru svoje savjetnice Mirjane Mihajlović za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu.
Pa koga će da podrži ako neće svoje? Sreća pa se Selaković ministar ne može tako lako zastrašiti.
Poštujem zakone svoje države i poštovaću svaku zakonitu odluku njenih organa.
To napisa pa saopšti.
Ali ne volim kada mi pridike o zakonitosti drže oni kojima su ruke duboko u medu.
To su ti iz agencije, ali i advokati, svi da vam kažem. Ne da čovjek na sebe, držite se Selakoviću.
Predlog broj 7.
Zatresli su se temelji drevne Kolačeve zadužbine, zatresli od jeze kada je on uzdignute glave među njih zakoračio.
Knjiga Ima li ovde Srba Milorada Vučilića predstavljena je na Kolarcu. Njoj su sabrani svi autorovi uvodnici koje je pisao posljednjih 7 godina.
Baš šteta što nisu i oni raniji, pa ćemo tu nepravdu samo delom, koliko širina ove rubrike dopušta, da ispravimo.
Dosadašnja politika Republike Srbije i njenog predsjednika Slobodana Miloševića ne pruža čak ni mogućnost sitnog podozrenja kada su u pitanju interesi celine srpskog naroda i njihova puna zaštita.
To je bilo tamo u prvoj polovini 90-ih, a ko se toga pa seća, a nikomu i ne zamera, zapravo sa ovom pameću mnogi bi i danas govorili.
Ne pruža čak ni mogućnost sitnog podozrenja.
Stvarno tako mislimo.
O knjizi su govorili Vojislav Koštunice.
Ostale nećemo spominjati, nema se vremena, a njega hoćemo, nešto prisustvujemo nekakvom istorijskom pomirenju, oni se za Boga nikada nisu ni kačili, nego kao potvrdu nagađanja da otkad iz DSS-a ode, ne izbija sa beogradskih tribina.
O knjizi su govorili Vojislav Koštunice.
A u publici, popovi, desničari, akademici, svima prija njegov stil i stav, a kako i ne bi kada.
Ovo je knjiga koja se bavi odbranom identiteta srpskog naroda, pre svega.
A on, bivši šef RTS-a, upamćen po neverovatno pedantnom čišćenju te kuće od izroda, od identiteta naravno, još tatko danas i u međuvremenu branio identitet od svih što su ga u pitanje dovodili. Ajmo još malo se podsjetimo, na primjer, onaj deo o onima što su svojevremeno izbjegavali mobilizaciju.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlastiti kukavičluk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
I još Tadić je upozoravao svestan veličine i težine rešavanja srpskog pitanja, a da ni dana u rovu nije proveo, a da mu istovremeno baš ništa nije nedostajalo. Kakva moralna pročišćenost. Sve toga čini kredibilnim da 2014. proceni gde smo lutali i da li se na put vraćamo. I na sreću našu, baš kao što nazva knjigu svoju, do takvog zaključka je i došao.
Poruka da ima Srba. Ima Srba. Ima Srba i bit će Srba. Bilo ih i bit će Srba.
Evo mene, vidite me kakva sam faca.
I zbog toga ovakva knjiga i postoji.
Baš mi žao Kolarca.
GAF nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Ugašen požar u Novobeogradskom soliteru. Jedna osoba teže, dve lakše povređene. Slobodan Radulović, bivši direktor C Marketa, preminuo u kućnom pritvoru. Sud BiH naložio oslobađanje 9 uhapšenih u akciji Gibraltar. Rusija će priznati rezultate sutrašnjih ukrajinskih parlamentarnih izbora, tvrde u Kremlju. Uvedeno vanredno stanje na Sinaju. Sutra oblačno i suvo, temperatura do 12 stepeni, noćas počinje zimsko računanje vremena. To je bilo sve od popodnevnog programa iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.